Մայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Վերակառուցվում է Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին։ Հայաստանում նախատեսվող խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր մի շարք կուսակցություններ միավորվում են։ Հայաստանում աստիճանաբար աշխուժանում է մշակութային կյանքը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Այսօր Եվրախորհրդարանը կքննարկի Ռուսաստանի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ում դեմ ըստ գերմանական իշխանությունների օգտագործվել է արգելված Նովիչոկ խմբի նյարդապարալիտիկ նյութ։ Ակնկալվում է, որ պատգամավորները կողմ կվերկեն բանաձևին, թե ինչպես պետք է Եվրամիության իշխանությունները արձագանքեն տեղի ունեցածին։ Եվրախորհրդարանի կայքը տարբեր խորհրդարանական խմբակցությունների կողմից մշակված փաստաթղթերի նախագծեր է հրապարակել, որոնցից մեկում առաջարկվում է դադարեցնել հյուսիսային հոսք գազատարի կառուցումը եվրոպա-ռուսական բարելիք մատակարարելու համար։ Բելարուսի ընդդիմության համակարգող խորհրդի նախագահության անդամ Մարիա Կալեսնիկովային մեղադրանք է առաջադրվել Բելարուսի ազգային անվտանգությանը վնաս հասցնելու ուղղված գործողությունների կոչ անելու հոդվածով։ Այս մասին 3 հայտարարել է Բելարուսի քնչական կոմիտեն, չնշելով, թե կոնկրետ ինչ գործողությունների կոչ է արել նա։ Այս հոդվածով նախատեսված է 2-5 տարի ազատազրկում։ Ավելի վաղ, սեպտեմբերի 9-ին, Կալեսնիկովայի փաստաբանը հայտնել էր, որ իր Պաշտպանյալին կասկածում են իշխանությունը զավթելու փորձի մեջ։ Մարիա Կալեսնիկովայի կալանավորման մասին հայտնի դարձավ սեպտեմբերի 8-ին, դրանից մեկ օր առաջ նրան առևանգել էին Մինսկի կենտրոնում, ստիպել էին մեկնել Ուկրաինա, բայց Կալեսնիկովան պատրել էր անձնագիրը սահմանին և մնացել երկրում։ Կորոնավիրուսի տարածման ընթացքը արագանում է աշխարհում վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է գրեթե 30 միլիոնին, որից 5 միլիոնից ավելին Հնդկաստանում։ Ընդամենը 11 օրվա ընթացքում այնտեղ 1 միլիոն մարդ է վարակվել, մինչդեռ երկրում փակ հաստատություններ չկան, բացի ուսումնական հաստատություններից և կինոթատրոններից։ COVID-19-ի հայտնաբերված դեպքերի քանակով Հնդկաստանը երկրորդն է աշխարհում, ԱՄՆ-ից հետո երրորդ տեղում Բրազիլիան է։ Եվրոպական երկրները մասամբ հետ են վերադարձնում սահմանափակումները, ֆրանսիացի բժիշկները պատրաստվում են կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքին։ COVID-19-ով հոսպիտալացված հիվանդների թիվը, այդ թվում վերակենդանացման բաժանմունքներում, աստիճանաբար աճում է, բայց դեռ հեռու է գարնան ցուցանիշներից։ Բելարուսում ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների հունիսին վերջին տարիների ընթացքում մահացության ռեկորդային ցուցանիշ է գրանցվել, մինչդեռ ազգային վիճակագրական կոմիտեն չի հրապարակում իր տվյալները։ Ղրղստանում էլ պարտականությունները պատշաճ չկատարելու մեղադրանքով կալանավորվել է առողջապահության նախկին նախարարը, նա աշխատանքից հեռացվել էր մարտի 31-ին վատ աշխատանքի պատճառով երկիրը համաճարակից չպաշտպանելու համար։ Սամարայի շրջանում Ղազախստանի հետ սահմանին Ուզբեկստանի ավելի քան 4000 քաղաքացի է կրկին կուտակվել։ Նրանք ցանկանում են տուն վերադառնալ, բայց չեն կարողանում, քանի որ Ղազախստանի սահմանը փակ է կորոնավիրուսի պատճառով։ ԱՄՆ կառավարությունը 3 ծրագիր է հրապարակել, ըստ որի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը անվճար հասանելի կլինի բոլոր ամերիկացիներին անմիջապես այն բանից հետո, երբ պարզվի, որ այն անվտանգ է և արդյունավետ։ Ակնկալվում է, որ պատվաստանյութերի սահմանափակ քանակությամբ դոզաները հասանելի կլինեն մինչև այս թվականի վերջ։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերակառուցվում է Դիարբեկիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, Ստամբուլից հաղորդում է մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցին Դիարբեկիրի Սուրբ Կիրակոսը այսօր անճանաչելի տեսք ունի։ Սուր շրջանի պատմական կառույցները զգալիորեն տուժել էին շուրջ 5 տարի առաջ այստեղ տեղի ունեցած բախումների հետևանքով։ Հիմա Սուրբ Կիրակոսը շինհրապարակի է վերածվել։ Անցած տարի սկսվել է եկեղեցու վերակառուցումը, որը մոտ 2 տարի կտևի։ Կոտրված պատուհաններ, փշրված ապակիներ, շենքի վրա կրակոցների տեղեր են ամենուր փլված պատերի աղյուսներ։ Շինարարական փոշու թոհուբոհի մեջ նույնիսկ եկեղեցու խորանը չի երևում, կարծես միայն զանգակատունն է անվնաս մնացել։ 2008 թվականին եկեղեցու հիմնադրամի Դիարբեկիրի քաղաքապետարանի և մի շարք բարերարների ջանքերով Սուրբ Կիրակոսը վերանորոգվել և 2011-ի վերջին կրկին բացվել էր հավատացյալների համար։ Եկեղեցու հիմնադրամի ղեկավար խորհրդի անդամ Գաֆուր Թյուրքայի խոսքերով այս անգամ հիմնադրամը նյութական միջոցներ չէր կարող հատկացնել վերակառուցման աշխատանքներին և ստիպված էին դիմել պետության օգնությանը։
Թուրքիայում շոյլե բի յասավար, է նորմալդե վախֆլարա այիտ օլան քլիսելերին օնարմը
Թուրքական օրենքների համաձայն համայնքային հիմնադրամների ենթակայության տակ գտնվող եկեղեցիների վերականգնմանը պետությունը չի մասնակցում, դրանով զբաղվում են հիմնադրամները, սակայն սա առանձնահատուկ դեպք էր։ 2015 թվականին բախումների ընթացքում եկեղեցին մեծապես վնասվել էր, և այդ մասին պատրիարքարանի միջոցով քանիցս հայտնել էին ղեկավար մարմիններին, հարցը հասցրել մինչև նախագահական գրասենյակ։ Շրջակա միջավայրի և քաղաքաշինության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ նրան էլ համոզեց և ի վերջո բյուջե հատկացվեց։ Այսպես եկեղեցու վերականգնումը ֆինանսավորվում է պետության կողմից, իսկ շինարարությունը իրականացնում է հիմնադրամների տարածքային տնօրինությունը։ Շնորհակալ ենք պետությանը աջակցության համար։
Շուրջ 5 տարի Դիարբեկիրի սուր վարչական շրջանը փակ է քաղաքացիների համար։ Թուրք-քրդական բախումների թատերաբեմ դարձած վայրում հարյուրավոր բնակելի տներ ու կառույցներ էին քանդվել։ Այժմ պետական միջոցներով շենքերը աստիճանաբար վերականգնվում են, կառուցվում են նորերը։ Հայկական Սուրբ Կիրակոսի հետ մեկտեղ վերանորոգվում է նաև հարևանությամբ գտնվող քաղդիական Մար Պետյուն եկեղեցին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, այնտեղ նախատեսվող խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր մի շարք կուսակցություններ միավորվում են դատաիրավական և իրավապահ համակարգերի բարեփոխման օրակարգի շուրջ, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նախորդին վրացական միանգամից մի քանի ընդդիմադիր կուսակցություններ, այդ թվում ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող երկու ոչիշխանական ուժերը՝ Միխայել Սաակաշվիլի հիմնադրած Ազգային Միացյալ Շարժումը և Եվրոպական Վրաստանը, համատեղ ուշագիր ստորագրեցին, որով պարտավորվում են առաջիկա ընտրություններում հաջողության հասնելու դեպքում արմատապես բարեփոխել երկրի իրավապահ համակարգը։ Ուշագրավը ի դեպ, որ ընդդիմադիրների կողմից ստորագրված այս ուշագիրն ինքնին բարեփոխումների ծրագիր է քայլերի հստակ հաջորդականությամբ և ամեն մի գերատեսչությունում սպասվող կառուցվածքային փոփոխությունների մանրամասն նկարագրությամբ։ Այս բարեփոխումներն ամբողջությամբ համապատասխանում են քաղաքական այն մոտեցումներին, որոնք որդեգրել է Ազգային Միացյալ Շարժումը, հայտարարում էր այս կուսակցության խորհրդի անդամ Վրաստանում 2000-ականների կեսերին և Ուկրաինայում 2014-16 թվականներին իրականացված ոստիկանական բարեփոխումների հեղինակներից մեկը Խաթիա Դեկանոիձեն։ Սաակաշվիլի կուսակցության ղեկավար անդամի խոսքով ընդդիմության կողմից առաջարկվող բարեփոխումների հիմնական նպատակը իրավապահ համակարգը ներքաղաքական պայքարում ներգրավումից սերծ պահելն է։ Մենք լավ ենք հասկանում, որ Վրաստանի ոստիկանությունը պետք է ապաքաղաքականացվի, իսկ ոստիկանը պետք է արժանապատվորեն ծառայի հանրությանը, այլ ոչ թե քաղաքական պատվերներ կատարի, հայտարում էր Տեկանոիձեն։ Նշեմ, որ ընդդիմադիրների ներկայացրած բարեփոխումների ծրագրի համաձայն ներքին գործերի նախարարությունը պետք է զրկվի ոստիկանական գործառույթներից, իսկ այդ գերատեսչության լիազորությունների մեծ մասը առաջարկվում է փոխանցել տեղական ինքնակառավարման համակարգում աշխատող ընտրովի շերիֆներին։ Դատախազության պարագայում ընդդիմադիրներն առաջարկում են այդ կառույցը զրկել քնչական գործողությունները վերահսկելու իրավունքից, դատախազներին թույլ տալով միայն դատարաններում որպես մեղադրող հանդես գալ։ Ամենաարմատական փոփոխությունը ներնելստ վրացական ընդդիմության հարկավոր է իրականացնել երկրի անվտանգության համակարգում։ Ընդդիմադիր կուսակցություններն առաջարկում են առհասարակ լուծարել պետական անվտանգության ծառայությունը, փոխարեն նանկախ հակակոռուպցիոն մարմին ստեղծելով։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեծ դադարից հետո Հայաստանում աստիճանաբար աշխուժանում է մշակութային կյանքը, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Այս օրերին որոշակի մշակութային աշխուժություն է նկատվում Հայաստանում, թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում, որտեղ վերջին շաբաթների ընթացքում տեղի ունեցան բացօթյա համերգներ, ներկայացումներ, ներգրավելով բազմաթիվ արվեստասերների, ովքեր համավարակային սահմանափակումներից հետո վերջապես կարողանում են ներկա գտնվել այս կամ այն մշակութային իրադարձությանը։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տարածած հաղորդագրությունից էլ տեղեկանում ենք, որ ազգային կինոկենտրոնը կինոն բեմի վրա խորագրի ներքո ֆիլմերի բացօթյա ցուցադրություններ շարք է սկսում մայրաքաղաքի Մոսկվա կինոթատրոնում Տրոնի ամառային դահլիճում սեպտեմբերի 19-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում, որի ընթացքում մեծ էկրանին կցուցադրվեն երաժշտական ու կատակերգական լավագույն հայկական ֆիլմեր։ Հանրությանը մշակութային դադարից դուրս բերելու և ուրախ տոնական կինոտրամադրություն պարգևելու նպատակով։ Տեյս տոմսերից ստացված ողջ հասույթն էլ որպես աջակցունք փոխանցվի համավարակի պատճառով ծանր կացության մեջ հայտնված Մոսկվա կինոթատրոնին։ Սեպտեմբերի 14-ից էլ Ուջան գյուղում բացվեց Ծիրանի ծառ բավարարական ֆիլմերի միջազգային 6-րդ Փառատոնը, որի ընթացքում մինչև սեպտեմբերի 20-ը բացօթյակ ցուցադրվեն հայ եւ արտասահմանցի կինոռեժիսորների ուշագրավ ֆիլմեր։ Ինչպես նշում էր այսօր մեր զրույցի ընթացքում փառատոնի հիմնադիր տնօրեն կինոգետ Գարեգին Զաքոյանը, արտասահմանյան կինոգործիչներն այս տարի համավարակի պատճառով չեն կարողացել գալ Հայաստան, բայց Ծիրանի ծառ 6-րդ միջազգային վավերագրական ֆիլմերի կինոփառատոնի ընթացքում կներկայացվի 15 ֆիլմ 13 երկրից։
Ֆորմատը փոխեցինք, ընթացքում կզբից կասկած կարող անենք այս տարի թե չէ, բայց որոշեցինք ամեն դեպքում անել։ Ուրեմն ինքը փառատոնը բացումը եւ ընթացքը կլինի գյուղում, գյուղացիների համար, Երևան ծիրերի համար, հավիսատեսումը 20-ին գյուղում կվերջանա, բայց ամսի 20-ից հետո մինչեւ դեկտեմբերի 20-ը օնլայն փառատոնը կշարունակվի։ Ամեն շաբաթ կունենանք ֆիլմ, ամեն շաբաթ կունենանք ֆիլմի քննարկում օնլայն, ժյուրին կաշխատի օնլայն, եւ դեկտեմբերի 20-ին կանենք հակումը եւ մրցանակների ուրեմն բարձրացնենք շահախտողներին անունը։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում կշարունակի նվազել, սակայն վաղը և մյուս օրը 4-ից 6 աստիճանով կբարձրանա։ Երևանում այսօր սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, ցերեկը կանխատեսվում է 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում, դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք գտնել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։ Thank you.